halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga V O A oo aad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee wankaygu yahay voasomali.com.
Filimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa Jimco 27-ka bisha November sanadkuna waa 2015 waxaana si wada jiray idaacaddeenna kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Fure.
Qodobadan idin ku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dhexdhexaadin ka dhex bilaabay maamulada galmudug iyo Puntland si xal degdeg ah loogu helo xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Galkacyo.
Waa rajaynaynaa haddii ay ardayda shirka hadda jira ee Puntland iyo galmudugba runtii midaasi la wada inay hadda sameeyaan insha Allah oo runtii la gaaro xal waara. Dadku waa walaalo, waxaa la yidhaahdaa sideedaba saaxiibka waa dooran kartaa laakiin dariskaada ma dooran kartid.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aan idinahaynaa dowladda Maali oo xirtay laba qof oo lagu tuunsan yahay weeraradii hoteelka magaalada caasimadda ee Bamako lagu qaaday.
Badariga Bob Francis oo cadaalad darro ku tilmaamay nolosha saboolka ee dadka reer Kenya kadib markii uu maanta booqday mid ka mid ah xaafadaha dadka saboolka ee ku taala magaalada Nairobi.
Barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan qaabka Soomaaliya ay ugu hirgeli karaan xisbiyada siyaasadeed ayaan idinaynaa.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa waxa uu wacad ku maray maanta inuu burburin doono xagjuriyntii ka dambeeyey weerarkii dadku ay ku dhinteen ee lagu qaaday magaalada Paris, iyadoo uu hoggaaminayo soo bax ballaaran oo lagu qabtay magaalada Paris oo lagu xusuusanayay dhibanayaashii weeraradaasi. Waxaa goobta xuska uu ka dhacay laga akhriyay magacyada 130 qof oo ku dhintay weeraradii ay sheegteen in ay ka dambeysay kooxda Daacish. Xuskaasi waxaa ka qayb galay oo kale madax sare oo ka tirsan dalka Faransiiska iyo qoysaskii dhibanayaasha iyo qaar ku dhaawacmay weeraradaasi. Madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa waxaa khudbadiisa carabku ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay midnimada, isagoo sheegay in dalka Faransiiska aanay cabsigelin iyo nacayb isu dhiibayn, una ballan ku qaaday jebinta kooxda Daacish oo uu sheegay in ay waali qaadatay ilaahoodna ay ku caasiyeen. Madaxweynaha Faransiiska ayaa waxaa toddobaadkani uu soo dhammaystay safar degdeg ah oo diblomaasiyadeed oo ujeedadiisu ahayd inuu isku dayo in la dhiso ciidan aad u xoog badan oo caalami ah oo la dagaal galo kooxda Daacish oo haysata meelo badan oo ka tirsan dalalka Ciraaq iyo Siriya.
Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoglu ayaa dadaal ugu jira sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhaxaloosan dalkiisii Rooshka kadib markii Turkiga uu soo riday diyaaraduu lahaa Rooshko. Wargeyska The Times ee kasoo baxa Britain ayaa maanta daabacay warbixin uu ka qoray ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga, kaasoo sheegay in arrinta Turkiga aynu difaaca dulkiisa ay tahay mid aansinaba isku bedeli doonin, balse uu diyaar u yahay in uu Ruushka kala shaqeeyo sidii xaaladda hadda jirta loo dejin lahaa. Ra-iisul wasaare Davutoglu ayaa sheegay in ahmiyadda koobad ee hadda jirta ay tahay dagaalka lagula jiro ururka Daesh. Dalka Ruushka ayaa markiiba si caran looga jawaabay tallaabada ee Turkigu uu ku soo riday diyaaradda Ruushka, kaasoo ku hanjabay inuu goyn doono xiriirku la wadaaga Turkiga, taasoo keentay cabsi ah in dagaalka hadda ka jira dalka Siriya noqon karo mid isku beddela colaad hor leh oo caalamka soo wajahda.
Bob Francis, madaxa ugu sarreeya madhabta Katoliga, ayaa waxa uu ugu baaqay dhallinyarada dalka Kenya in ay isku dayaan inay ka dheeraadaan qabyaalada, isla markaasna uu ugu baaqay inay isdhegeystaan oo gacmaha isqabsadaan. Boobka ayaa khudbadda u jeediyey 10,000 oo dhallinyaro Afrikaan ah oo ku sugnaa garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi. Boobku waxa kaleto uu ka hadlay walaaca la xiriira rabshadaha iyo musuqmaasuqa. Dhallinyarada uu boobku khudbadda u jeediyey ayuu hor dhigay inay kala xushaan jid ay dhib iyo kala qaybsanaan ay kala kulmaan iyo jid kaleeto oo kabasho iyo istixgalin ay ka muuqato
ciidamada gaarka ee dalka Mali ayaa xabsiga u taxaabay laba qof oo la aaminsan yahay inay ku lug leeyihiin weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali ee ku dhinteen 20 qof bayaan ka soo baxay militariga Mali ayaa lagu sheegay labadan in lagu qabtay magaalada Bamako kuwaas oo hadda la weydiinayo su'aalaha la xiriira idii ku dhiirigelisay inay ka qayb qaataan weerarkaasi todobaadkii hore ayaa ahayd markii laba nin oo hubaysnaa oo sitay qoryo iyo walxaha qarahay gudaha u galeen hoteelka Radisson Blue ee ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali kuwaas oo in muddo gacanta halkaasi ku haystay farax ka tirsan ururka Al-Qaeda ee ka dagaalama waqooyiga Afrika ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi
kaadigistaal wal nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad taatan toos uga dhigisanaysaan Washington.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa maanta cadaaday gurwe ka bilaabay dadaal nabadeed oo ku doonayo in lagu soo afjaro xiisadda colaadeed ee ka taagan galkacaya ee u dhaxaysa maamulada Puntland iyo galmudug. Madaxda labada maamul ayaa soo dhaweeyay oo ogolaaday dhexdhexaadinta ra'iisul wasaaruhu bilaabay. Hadaba warbixintan waxaa noo diyaariyay wariyaha Axmed Cali Sheekh.
Ra'iisul wasaare Sharmaake oo ay la socdaan wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda dhexe ayaa gelinkii hore ee maanta booqday magaalada Cadaado kadibna u gudbay magaalada Garoowe halkaasi uu kula kulmay madaxda labada dhinac. Sharmaake waxa uu labada dhinac ugu baaqay in xiisadda la dejiyo ciidamadana la kala qaado.
Hadda sawaxan oo imaaneen anagu waxaan ugu waday afar qodob. Runtii qodob wuxuu ahaa sidii colaad hadday tahay af iyo hadday tahay muxuu ahaa hub iyo rasaas colaad noocay tahay sidii loo joojin lahaa. Midda labaad waxaa weeye sidii ciidamo loo kala qaadi lahaa. Midda kale waxaa weeye in dadkii barakacay sidii loo wada shaqayn lahaa sidii dadkaas qabsoo noo nahayeen. iyo mid ugu dambeyso ayaan annagoo dhan aan ku disamayno guddigaas oo runtii gudagala waxyaabihii dhacay sida xal loo heli karo.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa uu sheegay in ay dhici karto in xiisadda gaalkacyo ee labada dhinac ka dhexaysa ay salka ku hayso tuun loo baahan yahay in meesha laga saaro.
Runtii waxaa laga yaabaa dadku badanaa tuun inay tahay waxa dadka ku dhex jiro oo gaarsiinaya maalin kasta in xaaladatan maaragtay xawaa inay kacdo. waxaa la tuugaysa waxa in tala runtii dib loo eego aanu ka shaqaynay sida dadku u walaalaha way umad ehelan way umadaas runtii isugu soo celin lahaa.
Sharmaake waxa uu sheegay in magaalada Gaalkacyo ay muhiim tahay lagana filayo madaxda labada maamul in ay gaaraan heshiis la mid ah kii ay horey u gaareen labadii hogaamiye ee Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Jeneraal Maxamed Faarax Aydiid oo uu sheegay in dadka labada dhinac muddo ay ku wada noolaayeen.
magaalada Gaalkacyo saa usuntiinba dadka degan wadankan iyo calaqan waxay ka keeneen dad waxay ahayd diin isku hura dhibaatooyin baa dhacay kadib usuntiin heshiis baa labadii dhulkaas soo garanaysa dalka cindiidi Cabdullaahi Yuusuf ku gaareen oo runtii hadda dadka dalkooda ku deganaa intii muddo 20 sano ee ka badan waa rajeynaynaa haddii la yeelo shirka hadda jira ee Puntland iyo Galmudug runtii muddaas la wadaa inay hadda sameeyaan insha allah oo runtii la gaaro xal waara. Dadku waa walaalo, waxaa la yidhaahdaa sideedaba saaxiibka waa dooran kartaa laakiin deriskaada ma dooran kartid.
Labada dhinac ayaa iyaguna soo dhaweeyey dadaalka nabadeed ee ra'iisul wasaare Sharmaake uu maanta bilaabay. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa garowe ka sheegay in Puntland ay dhinaceeda diyaar u tahay inay nabad kula noolaato deriskeeda.
Waa soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa. Diyaar baan u nahay wixii wanaag ah oo Soomaalinimo ah oo ay noo wado ra'iisul wasaaruhu. Puntland waxay diyaar u tahay deriskiima wadaag iyo nabad ku wada noolaansho dadka walaalaha iyaga ah.
Cismaan Ciise Nuur oo ah wasiirka amniga ee maamulka Galmudug ayaa isaguna gaalkacyo ka sheegay in dhinacooda ay soo dhaweynayaan dadaalka nabadeed ee uu wado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno dadaalka ay wado dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu soo dirtay wafdiga ballaaran uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Cabdirashiid Cumar Cali Sharmaake. La rabo in wax looga qabto shaqadii ka dhacday gobolka Mudug Gaalkacyo 20-kii bishan. Arrintaas oo xaqiiqdii ilaa hadda aysan jirin wax xal ah oo cad oo la taaban karo oo laga gaaray.
Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa galabta deganeed, inkastoo oo maanta duhurkii la sheegay in magaalada laga maqlay rasaas goos-goos ah oo isweydaarsanayeen ciidamada labada dhinaca ee isku hor fadhiya dhinaca galbeed ee magaalada Gaalkacyo.
Watay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixinta ku saabsanayd dadaalka uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu ka wado magaalooyinka Cadaado iyo Garoowe oo lagu doonayo in lagu xaliyo xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada Gaalkacyo. Haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasha VOA ayaa boggeena Facebook ku soo diray aragtidooda ku aadan waawaanta ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo sida uu ugu guuleysan karo hay'adan duray.
Yusuf Maxamed ayaa wuxuu yiri waxay ila tahay inuu ku guuleysanayo hawsha dhexdhexaadinta maadaama labada maamul ay hore ay uga wada dhawaajiyeen inay diyaar u yihiin xal nabadeed oo la gaaro.
Dhamme Cabdirashiid oo isaguna markaasi fikirkiisa soo dhiibtay ayaa waxa uu leeyahay waxba kama qaban karo ra-iisul wasaaruhu, waayo dadka wadadega ayaa heshiin kara. Marka waxaan leeyahay haystaalin Soomaaliya waxay ku noqotay 1991.
Axmed Maxamed ayaa isaguna waxa uu leeyahay wuu ku guuleysan karaa inuu joojiyo, maxaa yeelay waa hoggaankii dalka. Haddii aanu xali karin khilaafka labada maamul, tallaabo laguma aamin.
Waa gartay. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a fikradaha dhegeystayaashu ay noo soo direen ee nagu soo direen boggayga Facebooka. Haddii aad doonaysid inaad markaasi fikrad ka dhiibato, waxaad boqon kartaa bogga aanu ku leenahay Facebooka adigoo fikirkaaga ka dhiiban doona, isla markaana idaacadaha soo socda aanu ku soo gudbin doono.
Baadiriga weyn ee madhabta Katoliga Pope Francis oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wuxuu cadaalad darro ku tilmaamay nolosha ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee reer Kenya, wuxuuna ugu baaqay in nolosha danyarta wax laga qabto. Ismaaciil Farjar ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Bob Francis oo booqday xaafadaha isku raranka ee magaalada Nairobi ayaa ku tilmaamay cadaalad darro xaaladda nololeed ee halkaas ka jirta, wuxuuna dhaleeceeyey nolosha ay ku sugan yihiin dadka saboolka ahi, isaga oo sheegay in helitaanka biyo nadiif ah ay ka mid yihiin xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadanka iyo cid kasta oo la karaameeyey.
Reconocer estas manifestaciones de vida buena que crecen.
Si aad u aragto calaamadaha nolol wanaagsan oo niyaddaada kor u qaada, ma aha in ay aqbasho cadaalad darro ka dhex jirta dadka magaalada ku nool. Kuwani waa nabarro loo geysanayo dadka laga tirada badan yahay, halka dadka ladani ay si isla weyni ku jirto jeebabka u buuxsanayaan, iyada oo qaybo badan oo bulshada ah lagu khasbay in ay noqdaan kuwo la dayacay. Baadarigu wuxuu ku dhaleeceeyey dadka ladan in ay ku mashquulsan yihiin xoolo urursi iyaga oo aan waxba uga tegin dadka saboolka ah. Bob Francis ayaa hadal u jeediyey kumanaan dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika, sidoo kalena arrimaha uu ugu baaqay dhalinyarada waxaa ka mid ah in ay ka dheeraadaan qabyaaladda, rabshadaha iyo musuqmaasuqa, isagoo ugu baaqay in ay cibaadaystaan oo ka fogaadaan in ay rabshadaha ku lug yeeshaan. Kadib hadalka uu u jeediyey dhalinyarada oo ka dhacay garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi, ayaa sidoo kale uu halkaas kula kulmayaa qaar ka mid a baadariyada dalka Kenya ee madhabta Katoliga. Kenya ayaa noqotay halka uu ka bilaabay safarkiisa uu ku marayo qaaradda Afrika, isaga oo uga sii gudbi doona dalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ah qaran faqiir ah oo ay ragaadiyeen xiisada u dhexeeya muslimiinta iyo kiristaanka dalkaas ku wada nool.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay baadariga ugu weyn madhabta Katoliga oo ku sugan dalka Kenya oo ka hadlay nolosha dadka saboolka ee ku nool xaafadaha isku raranta ee ku yaala dalkaasi. Waxaa soo koobayey Ismaaciil Xuseen Farjar. Markale habeen wanaagsan, halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o a idinkoo dhegeysanaya idaacadda Fiidnimo oo si wada jira u daadiinayna anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Dalka Maali ayaa lagu xiray laba ruux oo lala xiriirinayo weeraradii argagixisada ahaa ee 20-kii bisha November lagu qaaday dad degana hotel ku yaala gudaha magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali halkaas ay ku dhinteen ilaa 22 qof. Katrina Hodge ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Bamako, waxaana soo koobay Jamal Ahmed Usman.
Amadou Sango oo ah wasiirka amniga iyo difaaca dadka ayaa sheegay in telefoon laga helay hotelka Khamiistii ay keentay in la soo xiro labadan ruux oo u dhashay dalka Mali.
Qaybtan cusub ee caddaynta ah, walxahani waxaan rajaynayaa in ay baaritaanada hore ugu sii wadi doonto.
Waxa uu wasiirku sheegay in labada ruux ay ka soo xireen ciidamada gaarka ahi ee Mali magaalada Bamako. Dable hubaysan ayaa gashay hotelka Radisson Blue ee Bamako 20 November, kuwaas oo rasaas ku furay dadkii joogay hotelka. Dadka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay in dableyda ay aadeen labada biyaano ee sare ee dabaqa, dabadeedna ay bilaabeen inay baadi goobaan dadka meesha degnaa, gaar ahaan dadka ajaanibta ah. Mas-uuliyiintu ayaa intaa ku daray in ilaa hadda sidoo kale aan la xaqiijin cidda ahaayeen midadka laba ruux oo lagu dilay howlgalkii lagu soo furanayay dadkii ku jiray hotelka. Wasiirka amniga iyo difaaca dadka ee waddanka Mali, Sango, ayaa sheegay inay jiraan dad sidoo kale la qabtay, dabadeedna la baaray ama su'aalo la weydiiyey.
Maadaama dableyda lagu dilay weerarka, waa in aynu helaa kuwa iyaga caawiyey ama ka taageeray qorshaha weerarka. Xaqiijinta labada argagixiso ayaa ah muhiimaddeenna ugu weyn.
Laba kooxood oo argagixiso ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Sango ayaa se qabay in xaqiijinta labada dableydaahi ay u ogolaan doonto inay iyagu kala caddeeyaan cidda weerarkaasi ka dambaysay.
Waxaan doonaynaa in aan ogaanno waxa ay yihiin raggani, dhalashadoodu waxay tahay, waxay sidaasi u sameeyeen iyo cidda ay u shaqaynayeenba.
Saraakiil ka socda waaxda dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa ku sugan Mali, kuwaasoo dowladda Mali ka caawinaya baaritaanada cidda ka dambaysay weerarkaasi. Rasaas iyo qoryo laga helay goobta weerarka ka dhacay ayaa loo soo diray xarun ay FBI-du ku leeyihiin Virginia ee waddankan Mareykanka si baaritaano dheeraada loogu sameeyo.
Adbu Matiinhi Jamal Ahmed Usman oo noo soo koobay warbixinta ay soo dirtay Katrina Hodge ee ku saabsanayd kadib markii dowladda Mali ay gacanta ku dhigtay laba nin oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Soomaali jimcihii lasoo dhaafay. Uli halkan naga dhegaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan qaabka ay Soomaaliya uga hirgeli karto xisbiyada siyaasadda. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan, balse waxaa halkan ka soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka. Dhegeystayaal, muddooyinkan dambe waxaa siyaasadda Soomaaliya saameyn ku yeeshay olole loogu jiro dhaqangelinta iyo sharciyeynta axsaabta siyaasadda ee mustaqbalka ka howlgalaya hannaanka siyaasadeed ee dalka. Arrintaasi oo aan ilaa iyo iminka suurtagelin, waana qodobka aan ku faaqidayno barnaamijkeenna toddobaadkan. Ugu horreynse, wariyaha VOA-da ee Muqdisho, Jacfar Kuukaay, ayaa warbixintan ku eegaya ururada siyaasadeed ee dadaalka ugu jira inay axsaab rasmiyan noqdaan.
Axsaabta siyaasadda Soomaaliya tiradoodu waa 19 ilaa iyo haddana ma jiro mid si rasmi ah loo aqoonsan yahay, maadaama sharcigii la marsiin lahaaba aanu weli diyaar ahayn. Tiradaasi faraha badan leh ee axsaabta waxaa ku yar xisbi u dhisan qaabkii lagu yaqiinayo intooda badan waxa uu ka bilowdaa kuna dhammaadaa guddoomiyaha xisbiga oo aanay cidi ku lamaanayn, haddii lagu weheliyana waa kuwa fara ku tirisa. Waxaa kaloo axsaabta hadda magacaasi sidata ee dalka gaar ahaan Muqdisho ka jirta ay u badan yihiin kuwa beelo ku salaysan oo qofka aasaasay ee guddoomiyaha u ahi ay garbihiisa safan yihiin rag iyo dumar u badan kuwa isaga ku hayba. Waxba lagama weydiiyo siyaasadda dalka oo dhinacaasi waxa uga dhow ururada bulshada, sababtuna waa tii aanu ka dhawaajinay oo maba jirto cid aqoonsan dowlad amaba hay-ad kale, waana arrinta keentay inay in badan intay iyagu kulmaan dowladda ku canaantaan in go'aanada ay iyada isku kali yeesho iyagana aanay ka talagelin. Axsaabta hadda Muqdisho ka jirta tiradoodu waa inta u dhaxaysa 40 ilaa 50 xisbi oo intooda badan ay aasaaseen madaxna u yihiin qaar ka mid ah rag siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray. Hindise sharciyeedka axsaabta dalka weli waa qabyo oo wuxuu ka soo dhammaan la'yahay wasaaradda arrimaha gudaha. Shirkii ugu dambeeyey ay talaweydiinta sharcigaasi wasaaradda qaybaha kala duwan ee bulshada u qabatay oo 3 maalmood socday waxaa lasoo gabagabeeyey 23 bisha November, iyadoo wax la taaban karana aanay ka soo bixin sida qaar ka tirsan madaxda axsaabtaasi aan la aqoonsanayn ay ku doodayaan. sharcigan ayaa marka ay wasaaradda arrimaha guduhu ka faraxalato waxay u gudbin doontaa golaha wasiirada oo marka uu meel mariyo u sii wareejin doona dhanka baarlamaanka oo isagu go'aanka ugu dambeeya iska leh ahzaabta ayaa kulamo ay isugu yimaadaan waxa ay dawladda kaga codsadaan in ay dadajiso diyaarinta iyo meelmarinta sharciga ahzaabta siyaasadda Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan hanaanka doorasho ee la hadal hayo sanadkan soo aadan ku dhawaad kontonkaasi xisbi ee hadda shaaca ah iyo kuwa kale oo dhawaanahan lagu dhawaaqi doono ayaa la filayaa in sharcigaasi uu ogolaanayo in magacaasi ay qaataan wax aan ka badnayn 4 xisbi oo kaliya iyadoo shuruudaha ku jira sharcigaasi ay ku kala hari doonaan Jaafar Kukay VOA Muqdisho
adiyo maatsan yahay Jaafar Kukay oo warbixinta ka soo diray magaalada Muqdisho Haddaba intaynan u gudagelin qodobka aynu barnaamijkeena ku faaqidayno oo ah waxa hortaagan in Soomaaliya ay ka hirgalaan xisbiyo siyaasadeed balse marka hore aan isweydiino waa maxay ahzaabtu muxuu seeyahay doorka ay siyaasadda qaranka ku leeyihiin ahzaabtu waxay noo faahfaahinaya Jibriil Ibraahin Cabdulle oo ah madaxa hay'adda CRD oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah
saxaabta sideedaba waa dad kooban oo isku yimid oo isku aragti ah aragtidooda mideeyay ayagoo raacaya shuruucda dalka ka jirta ama shuruucda dastuurka waddanka ku qoran yahay isku yimid damacayna inay isbeddel ka sameeyaan siyaasadda laakiin shan qodob aan isleeyahay soo koobi karnaa xisbiyada waxa ay qabtaan oo muhiimadeeda leh mid waxa ay sameeyaan waxay ka shaqeeyaan dawladda ama waxa la yiraahdo parliamentary dawladda ay leedahay oo dad badan kala duwan waa isku habeeyaan marka la yiraahdo doorasho markii la galaayo amba xisbiyo ama waddankii laga soo doorto dad parliamentarian amba xubnaha baarlamaanka wakiilka ka ah ummada markay isku yimaadaan yaacni xisbigu wuxuu suurgal ka dhigaa oo isku toosiyaa waxay noqdaan dad aragtidoodu ay kooban tahay oo ina aheyn sida hadda nahaysato ah 275 qof oo qof kasta qabiilkiisa wakiilka yahay laakiin xisbigu wuxuu suurgal ka dhigaa in ay habeeyaan isku habeeyaan dadka ku jira baarlamaanka qodobka labaad wuxuu xisbigu abuuraa siyaasad go'an oo jaan go'an oo waddanka lagu wadaayo ayuu abuuraa taas oo ah siyaasadaas cidii aaminsan unbaa xisbi ku soo biiraysa hadday taajirin waxay noqonaysaa nin wasiir ah imaanaya berrito wuxuu doono iska sameynaa madaxweynaha imaanaya wuxuu doono sameynaa madaxweynaha laftigiisa amba prime ministerka in xisbi horimaado aragti cad la leeyahay xisbiga la socdo qodobka saddexaad oo muhiimkiisa la tahay waxa ay tahay yacni xisbigu xisbiyiintu waxay dadka wax baraan public opinion waxa dadka bay wax baraan waxayna baraan siyaasadda iyo qaabka u dhacayso haddii tusaale laga soo qabto xisbiga soo u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay dad mutadawiciin oo la shaqeeyo oo kaalmo ka geysto lacag ku bixiyo taa waxay suurgal ka dhigaysaa dad badan oo siyaasadda ka maqan inay soo galaan ayagu fahamkeeda qodobka afraad oo muhiimadiisa la xaqiiqda waxa ay tahay political xisbiyada waxay abuuraan wax la yidhaahdo stability ama deganaansho siyaasadeed oo siyaasaddii qofku wuxuu doono ma samayn karo xisbiyuu leeyahay inta badan marka waxay suurgal ka dhigay ummaddii inay jid wada leedahay qodobka ugu dambeeya xaqiiqda muhiimadda ugu muhiimsan waxa ay tahay xisbiyantu waxay abuuraan hoggaan cusub hoggaan cusub ay abuuraan waddanka caalamka ee hadda hoggaanhayana hoggaanku wuxuu ku yimid xisbi xisbiga doorasho sameynaya asagaa isoo dooranaya asagaa isoo kaldhigayo kabacdi shacabka soo tagaa shacabka la baraya anagaa dhibaatada ugu ballaaran Soomaalina haystaa waxay tahay berrito qof aadan aqoon baa waddanka mas-uuliyad looga dhiibayaa ilaa meel uu soo mara malaha marka xisbigu sameyntu leeyahay ay qodobadaas aan hadda soo sheegay shanta aas-aas u ah ayagaana muhiim u ah waxyaabaha isku hayo ummadda isku haynayo
su-aashaasi xilligan taagan ayaa ah waqtigan la joogo ma suurtagelaysaa in Soomaaliya laga hirgeliyo axsaab siyaasadeed oo doorashada ku loolama jawaabtaasi oo ah mid lagu kala aragti duwan yahay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku hoolan arrimaha axsaabta ayaa u arka inay suurtagal tahay sida uu ku jawaabay Axmed Faqi oo ah xogeyaha guud ee urur siyaasadeedka daljir
marka dib loo qoraansado dastuurka Soomaaliya u degsan oo ahayd 2016 in xildhibaanada iyo sistamka oo dhammi uu noqdo sistam axsaabta tirada badan ku salaysan islamarkaasna dadku ay soo doortaan oo codkooda ay ku bixiyaan mar haddii uusan dastuurkii iyo sharcigii noo diideen dalka intiisa badanna al-shabaab iyo kooxihii maaragtay qalqalkooda laga fogeeyey magaalooyinka badankooda hadda maamulo goboleedyo ay ka dhisan yihiin iyo caasimadii iyo gobollo kaleoo hadda weli aan dhismin laakiin maamulo ay ka jiraan dowladdu ay magacaabay mar haddii dadkii ay diyaar u yihiin mar haddaan lagu aslixin sistamkii horo qabiilkii qaaraanka sida qaaraanka siyaasadda loo qaybsanayay haddaan lagu aslixin oo uu soo saaray hogaamiyaal qualitygooda iyo tayadooda aada u liidato waxaan isleeyahay waa la joogaa xilligii dalku u tallaabsan lahaa nidaamka xisbiyada badan doorasho xor inay ka dhaleen.
Waxaa fikrad taas la mid ah isaguna qaba gudoomiyaha ururka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele.
2012-kii ayaa looga ballamay in qaabka axsaabta badan dalka lagu soo dabaalo. Haddana waxaan soo bandhignay nidaamkii tirakoobka oo UN-ka oo tirakoob aan mataqaana qiyaasa uu sameeyey ayaan soo bandhignay. Marka haddii lagu shaqeeyo population-ka 12 million oo iyo 300 iyo in la tawaaye 12 million 300 kun ayaa lagu qiyaasaa iyo wax yar oo la jira. Marka population-ka maadaama UN-ku uu soo qiyaasay gobollada 18 gobolna arrintaas tirakoobkaas qiyaasta lagu soo sameeyey iidootaas laga xaiyeysanayo habka xisbiyada badan marka doorasho waa lagu geli karaa. Maxaa yeelay gobollada waa xureysan yihiin inta badan. Marka hadda dadka Soomaaliyeedna marka inta badan haday codayso markaas dadka Soomaalida dadku sidii daba adduunka islama codeeye intii markaas diyaarka ahaa cod dhiibata marka waa loo coday karaa. Barasho rasmiya waa ka dhici kartaa.
Ururada ayaa eeda dusha u saaray dowladda oo ay sheegeen inay iyadu hortaagan tahay in xisbiyadu hirgelayaan, sida uu tilmaamayo xogeyaha guud ee Daljir Axmed Fiqi. Mar kale
waa iska adahay waxa hortaagan waxa weeye 3 sano u horreysay oo la rabay in laga shaqeysiiyo sharciyadii xisbiyada iyo sharciyadii kale dalka muhiimka u ahaa oo maxkamadihii dastuuriga ahaa iyo ilaa iyo intaasoo sharciga ku qoran dastuurka federaalka iyo galgaarka ayaan shaqadii la rabay lasoo qoon. Waxaana dowladdii markaas jirtay kamida hadda jirta ay ku dhammaysatay buuq iyo muran iyo isqabqabsi ka saamiyay hawlahoodii rasmiga ay u lahaayeen iyo madaxda hadda jirto aan ku kalsoonayn maadaama aysan wax services iyo adeegyo ay muddo qabteen aysan jirin iyo hoggaan fiican oo ay dadka ku hogaamiyeen wixii laga rabay dowladda Soomaaliya oo ay ballan qaadeen madaxda hadda jirtaahi aan la fulin kalsooni xumo dhankaasa oo isku qabaan haddii shacabka dib taladoodii loogu celiyo dadku ay codkooda siiya doortaan inaanay ayagu kusoo baxayn. Arrintaas ayaa keentay jahwareer siyaasadeed oo ira badan iyo inay hadba dibi qabsadaan oo waxaan dastuurkaba ku qornayn wixii dastuurka ku qornayn inta layska daayo waxaan dastuurka ku qornayn ah madaxan wada tashiga hadda jirta iyo waxyaalaha guddiga doorashada madax bannaan ka la sameeyey ayaa haddana madal kale ugu boodayo la yiraayaga go-aan soo baara kasoo gaaraya arrinta. Waxaan isleeyahay waxa ugu weyni waa in madaxda jirta ay kalsooneen inay shaqo wax oo ka helayeen kadib markii si xun u maamuleen dalka 4 sano 3 sano iyo xoogaagii hadda ay talada hayeen. Marka taasaa sabab u ah in mar labaad 4.5 odayaashii wixii loo celiyeyna hadda halkaas u riixayaan.
Laakiin xildhibaan Cabdirasaaq Jurile oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan axsaabta siyaasiga ayaa tilmaamay inaanay eedahaasi waxba ka jirin, isaga oo su-aal ka keenay sida ay arrintan ku suurtagelayso.
Waxaan kaga jawaabi karaa markii la garamayo waxa fiican qofka garamaya inuusan sida ay isaga la tahay uusan keliya uusan ku adkaysanay sida runtu tahay inuu tixgeliyo lagama maarmaan weeye. Codka kaleeto oo soo sheegaya oo yacni sheegaya oo la wadaaga qofka arrintaas soo jeedinaya oo ah dhanka dowladda waxa ay sheegayaan inuu tixgeliyo weeye qof xisbi siyaasadeed horta urur siyaasadeed xisbi siyaasadeed markii la gaaro waxay noqonaysaa markii la diiwaan geliyo. Laakiin urur siyaasadeed oo hadda jooga oo ku doodaya doorasho hal qof hal cod baa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka qabsoomi kadha. waxaan u malaynayaa aniga iyo dhageystuhuba waa rabnaa bal siday uga qabsoomi kadho inuu noo sheego.
Gudoomiyaha ururka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele ayaa ka jawaabay sida ay ula muuqato qaabka ay u suurtagelayso arrintan.
Horta saadka waa qabta sharciga xisbiyada waa samaysan yahay ee xukuumadda inay geyso oo baarlamaanka la mariyo waxaa lagu mari karaa 7 toddobaad hawshaas lagu soo afjari karaa. Kadibna axsaabta إيدو شروطها راعيسة مدلبة بلادة أيها كمبين لجلي كرا حس بيجي كوبولي استمركز أو شروطها بوحيانا مركز و و و و متغانا و جوليسا كي أن جوليسنا هذا هو إسكهيرة هو إدو عاصمة لمركا أنا جو وحالو اسمه المريكا بيشا بيشا الشنات ما دام دتك أو تركوبين يهي بيشا أو هو هاي فبراير أمبا مارس ما لهاس إن حذار تواصل بحكرتا كده من الدورة شيء قل سد حسبي وضل كهذا كريا سد عنا عن قبنا سد حداس حسبنا أو أجو المتغانا أجو كريدة في عناطة أمبا أجو هناك سنواته أو شرورها سي وين أبو الحساء أو أجو هرمود سن أيانا متغانا ضلكا كشر عيوبيسة
لكن حلبان عبد الرساق الجريلي أوه قدوميها قدقة بارلمان كفدرال كوقع بلسان أحزاب تسياسي أيا عرين تاسي وحبك مجران كتل مامي إساقو صوبان لغي قضبادة هوريستاق أيا سورتقال نمذا إن أحزابتو أي حلقان هولقالي كران
in badan oo caadi oo dhageystayaasha ay wax ay diyaasi karaanin weeyo sida koowaad waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay nabad buu u baahan yahay meel doorasho siyaasadeed ka dhacayso waxay u baahan tahay dadka doorashada doonaya in ay socon karaan oo meel kasta oo ay rabaan inay cod ka helaan inay gaari karaan oo aanay jirin aysan la kulmin wax caqabada ama amni ha noqoto ama wax kaleeto anno qoto wuxuu diidayaa inay jir marka horta amnigu waa qodobka koowaad oo asaasiga qodobka labaad waxa weeye waa in maamul jira maamul dawliyah waa in jira degan walba degmo walba waa in maamul dawliyah ka dhisan yahay maamulka dawliga ahna uu kafaala qaadaya qaabkii xisaabta siyaasadeed ku shaqeyn lahaayeen amnigoodi u fududeynta hawlahooda hadalka ay doonayaan inay dadka u sheegaan inay sheegi karaan iyagoo xor iyagoo aan biqayn iyagoo aan laga kontrolayn ay dadka uga dhaadhiciyaan aaradood labada qodob oo asaasi qodobka saddexaad waxa weeyaan dalka xisbi inuu sameeyo oo kaliya sharciyadii in la diyaariyo maaha dalka waa in dastuurkii la dhameystiraa dib u eegista dastuurka waa in la dhameystiraa hay'adaha dastuurku tilmaamayo oo doorashada la xiriirana in la dhiso oo meeshoodi la geliyo bay u baahanayaan kuwaas laftoodu waxay u baahan yihiin labada qodob oo hore oo aan sheegay si loo dhameystiro markii dastuurka la dhameystiro oo baarlamaanka ka gudubto waa inuu aadaa dastuurku dadweynaha loo bandhigaa ay dadweynuhu cod ku diidaan ama ku ansixiyaan ansixin dadweyne oo referendum waxa lagu yahay Ingiriisiga ayuu u baahan yahay marka lagamana gudbi karo waa in la maraa waxa kaleeto iyaduna muhiima intaan la qaadin odayn dastuurka lagu ansixinayo intaan la qaadin waxa muhiim ah in la tirakoobo dadka Soomaaliyeed inta qaangaar ah ee xaq u leh inay codeeyaan taas qodobadii hore aan sheegay dadto iyada laftood suurtagal ma marka saddexda qodob aan ku sheegay saddex qodob oo asaasiye weeye oo ay tahay lagama maarmaan in la qabanqaabiyo doorasho xor ah xalaala dimuqraadiya dalse uga hirgasho intaas saddexdaa sheegay ba oo asaas saddexduba wax waa ka balaaban yihiin laakiin saddexduba waa qabiyo meeshii la rabay ma aysan gaarsiisna sidaas darteed inaanay dhici karayn markii ay xukuumaddu aragtay waa tii soo bandhigtay oo tiri ma suurtoobayso
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno axsaabta siyaasiga ah iyo inay ka howlgeli karaan soomaaliya xilligan iyo in kale qodobada kale ee aan barnaamijka toddobaadkan ku eegayno ayaa ah sida loo kala saari karo hannaanka qabiilka iyo beelaha wax loogu qaybsado iyo hannaanka axsaabta dimuqraadiga ah ee tirada badan waxaana ugu horreyn arrintaasi ka jawaabaya xogayaha ururka daljir axmed fiqi oo tilmaamaya in axsaabtu daawo u yihiin qabyaaladda
waxa weeye horta soomaaliya weligeed qabiil way soo ahayd qabaailka iyo hadda sida loo macneeyey dadku weligood way ahaayeen oo lixdankii oo dimuqraadiyaddu ay soomaaliya kasoo bilaabatay oo madaxweyneyaashooda iyo baarlamaankoodaday soo codaynayeen dadka un intaanoo ahayd dad kusoo kordhay iyo wax ka dhimaay ma jirin marka waxaan isleenahay dowladaha qabaailka iyo qaabka qabiilka u rakiban anagu hadda keligeen ma nihino adduunka oo dhan iyo qowmiyada iyo dalal kala duwan anagu hal dad baanu nahay oo maaragtay isku hal meel kasoo jeedeen dad tiro badan oo waxa jira kala duwan oo haddana ku nool sistemkaasi muqraadiga. Marka waxaan isleenahay shacabka Soomaaliyeed daawo u yahay, waayo haddeertaan 4.5-kii iyo waxyaalihii la qaaraankii siyaasadda lagu qaybsanayay, sida qaaraanka loo qaybsanayay, waxay keentay dad aan quality lahayn oo xataa qabaailka laftooda aan deegaamadoodii iyo horumarkii iyo degmooyinkii iyo ma jiro xildhibaanada iyo cid kastaba oo dowladdan xubno ka ihi oo dad deegaankeedii dib ugu noqotay wax samaysa ma jirto. Marka waxaan isleenahay mar haddii deegaankii laga soo dooranayo xildhibaankii oo madaxweynihii qofka degmada jooga ama tuulada jooga u codeynayo, waxaan isleenahay way ka quality badnaanayaan xataa hadduusan qabiilkiisa ahayn uu ka taya fiicnaanaya hadda kuwa jira. Marka wax shakiyo aniga igama jiro in sistemkani uu daawo u yahay.
Sidoo kale waxaa fikir aan kaasi ka fogeyn qaba Jibriil Ibraahim Cabdulle oo madax u ah ururka CRD oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, isagoo tusaale u soo qaatay dalal kale oo sidan oo kale hore ugu tallaabsaday.
Su-aalaha markaa kasoo qabato waddanka Kenya oo kale markaa kasoo qabato, qabiil bay ku degan yihiin, qabiil bay ku yihiin, laakiin inta badan waxaa jira shuruucaha la sameynaya amba electoral law la abuurayo ee waddanka abuuraya ayaa si qeexan u xaqiijinayo amba ka hadlayo oo dhahayo xisbi sababaha oo xisbi ku noqonayo waa qodobo intaa leeg. Qodobada qaar ka mid a ayaa waxay caddeynayaan inaysan noqon xisbigan uusan noqon mid qabiil leeyahay. Waa laga yaabaa qof qabiilkiisa, qofka hogaamiya xisbigaas, in qabiilkiisii lagu taageero la yidhaahdo oo qabiilkaas yidhahda ninkaa baan taageerinaa oo Soomaalidu wali qabiil bay wax ku dhaqantaa. Laakiin markii la abuurayo shuruucda xisbiyada ayaa waxaa la doonaya, waxaan isleeyahay qodobada hadda lasoo bandhigay wasaaradda arrimaha gudaha soo bandhigtana qeyb bay ka tahay, in ay xaqiijiso amba lagu daro qodobada lagu aqoonsanayo xisbiga inuu ku leeyahay xafiisyo iyo deegaano guud ahaan dalka Soomaaliya. Marka la dooranayo mas-uuliyiinta xisbiga la dooranayana in lagu doorto quality oo xisbiga shuruucda dhexda isaga uu leeyahay uu samaysto. Marka tusaale ahaan markaan kasoo qabano Kenyan aniga ahaa dadkii observeriska ahaa amba dadkii kormeer ku sameynaya technicalka, yacni way jirtay xisbiyada qabiilay kala lahaayeen oo qabaailka degan Kenya way kala dooranayeen si markay u yaraato culayska hal qabiil inuu wahashi la qabsado, waxay abuureen waxa la yidhahdo coalition oo constitutionka amba dastuurka waddan Kenya ogolaanaya. Taas marka suurgal waxay ka dhigtay in dhowr qofood oo kala qabiil ah xisbiga ay ku wada jiraan amba hoggaanka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ay wada raasidaan. Taas marka waxay suurgal ka dhigaysaa dhowr qabiil oo qabiil wax ku raasan lahaa inay meel isugu yimaadaan. Marka shuruudooyin waxaa jiro xisbigana yeelan karo isaga gooni u ah waddanka guudna dastuur caddeynaya amba shuruuc caddeynayso hadda qaarkood lasoo bandhigay inay si u xaqiijiyaan inayan xisbigu noqonin wax mataqaana koox leeda. Hadda culayska ugu ballaaran oona haystaa waxa ay tahay yacni waxyaabaha ugu muhiimsan ee qodobada ugu muhiimsan amba yacni waxyaabaha kasoo baxa xisbiga amba abuuritaanka xisbiga waxay kamid tahay wuxuu abuuraa hoggaan waafi ah. Inta badan Soomaali xisbigii ayaa qof wuxuu leeyahay anigaa iskale xisbi aan samaysta. Marka meesha xisbiga soo saar leh hoggaan, hoggaankiibaa xisbi yeelanayo oo wuxuu noqonaya hanti. Marka taasoo kale wax shaqeynaya maaha, waa waxyaabahan culays keenaya una baahan shuruudaha hadda lasoo bandhigay dowladda ay soo bandhigtay inay si rasmi ah uga hadlaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa ah dowlad ku dhisan hanaanka federaalka, taasi oo macnaheedu yahay inuu dalku yeesho maamul goboleedyo kala duwan. Haddaba sida ay iskula jaanqaadi karaan hanaanka federaalka ah iyo axsaabta tirada badan, waa kan guddoomiyaha ururka siyaasadeedka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele oo ka hadlaya siday iskula jaanqaadi karaan labadaasi qaybood.
Waxay iskula jaanqaadi karaan waa fududahay, iyagu waa degaan maamul degaan waayo. Dowlad goboleed haddaad maqasho waxaa waaye inay marka ugu horeysa degaanada heer qaran iyaga shaqo kuma leh, waa gacan sii haaya qofka mas-uulka ka ah heerka degmo amba heer gobol amba heer dowlad goboleed. Waxay saldhig u yihiin nidaamka federaalka ah oo dowladda ayay u yihiin, tiirar hoosey u yihiin. Laakiin iyagu heer qaran ma u tartami karaan, xilalay hayaan, waxay soo dooro karaan dadka matalaya oo iyaga representative-ka u ah oo constituent-igooda ka socda ayay soo dooro karaan. Laakiin waxay u hoggaansamayaan shuruucda qaranku uu meel dhigay ee axsaabta ee baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey, kaasay u hoggaansamayaan.
Aragti ka duwan midda Salaad Cali Jeele waxaa soo bandhigay xogeyaha urur siyaasadeedka Daljir Axmed Fiqi oo xusay inay doorashooyinka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada mar la wada qaban karo.
أنا وحنا نسنا هاي هل دورشة أو هير فدرالة أو هير استيدة أدون كبموكتا هاي ودك هذا كان لي سيبا استيدة سوالية استيغانا ووهرهي نوهرهي يعني دورشة هالمرضى عيسى أو قلها ديغان في قبل كا إيو ماير كماشا في غوفرنر كا الحكومة يا حاكم كا الولا استيدة كاس حكومة يا مدولة قبلية كاس حكومة يا إيو حلبان كقرن كا إيو مارتين الحوينها إيو إدي كلام مارك دورشوا دستور كوسا محيين لدور تبعنا مثلنا إن هل دورشوا أما بقى وقت يرد هكلا دونا ذين دورشوا دوان هل أي تاي ودي كان مرح بنانة دورشوا يقارن كنا أو جرودين كنا قدوانه إن دورشوا إيمانه حتى مارك تيدت كديك موي تي لواي هذا مجرتو مارك لجري بس مالي لان مجرتو دورة دقوله تيدت هو أي تتوس وصو دورتان ولي نظام كأغياشة أي وحصوص ولا وحبك مدونا مارك نظام كان فدرال كاي كو قبلدو وحما كلا دونا وحا لا رمين لا بدلو او سيتو فشعب كلوتي حتى ما عرفتي غوفرنركا ان حكومه اي غروي اما ميدكا حكومه اي غالكاي ميدكا حكومه اي هيرا بلدوينه وحا لا رواد كوين اي سو دورتان كسيستم خلاصنا دوله دخايا غانت كو هينيسا لكن دورشوي كو يتل دونا ان هير دغمو هير ستيت اي هير دوله دي وينيده فدرال كان هذه نقنايا marka hal system bay wadagayaan waxa ahdaadna halkaas ka tartamaysaa way u tartamayaan jagooyinka gobolada way tartamayaan kuwa nationalkana way tartamayaan
gudoomiyaha gudiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan arimaha ahsaabta siyaasiga ah Cabdirasaaq Jurile ayaa tilmaamay in minkaba ay jiraan maamulo danaynaya in ahsaabtu hirgalaan isla markaana in cooda ka wada dadaalka nabadeynta oo ah mid aad muhiim u ah
ahsaabta iyo maamul goboleediyadu yaani waxa jira maamulo jira oo deegaanadooda ay dad iska abaabulayaan inay noqdaan حزب سياسي أما حد رفض هذا الرغم إن يهيج روسيا تزداد كأن كل شيء لما أنتوا الدولة الدلك أي ككل يمادون الجوعان حد بواجران حد مركي شروع ده عن كل شيء إلا لما يشتره وحدت كحاجة يا وحي نغنيان وحي نغنيان شروع ده بغنيان dad kuna way baranayaan shuruucda yaani way baranayaan oo sida ay ugu dhaqmaan adama ay daneenayaan waa ay baranayaan waxa kala hagi doona dawladda laamaheeda kala duwan iyo ururada siyaasadeed ama xisaabta siyaasadeed oo sameeyayna wuxuu noqonayaa sharciga dheexaya cid walba masuuliyadda ay leedahay iyo meesha ay ku leedahay hadda waqtiga lagu jiro انت انا كسميت الشروع ده انت ان دلكي امني جيتا لودا السجن وحين غني سادة صومالية وهي مسؤولية ده هرت سجد امني ورد السياسة لفتو ده ايه دور كله وقعنك جيتا ايو كشغين ايو حدا بقوة اولا ما ملدى حكومة ده الى الاسمان يعني يجي لفتوه ده أيه دم وتايو كنا الشغيلة يمحي لي تاجر يلبي كلهن برلمان كلهن حكومة دي كلهن هي ده هكلي أو الدولة دي كلهن ضد يعني حزب جماعه وإك كيم يضد جاري سميتنا يانا وحزب كده عبور مية بالشدة بهذا ذك عبور مية مركز شيء ورجان غادان وفوزان دون تمحي لي وعدت حد ماشي كله أو واحد سومالي كله أكرده برينا إياه إنه أكران كوه هجان كقولشته يعني ووو وتعقلنا يندرو فاي حالة جلته وأنا دت سياسيين أو كوه هذا علم كأي عن كده ونين مرك واحد لبا أو إني لكل ميان وكل كل ميان ما ملاذ هذا سميت ميا يو قبل هذا أم لين ميان الجريان
كاسيوحوها عدكي عبد الرساق جريلي intaasina dhageystayaal waxay nooga idil barnaamijkii faaqidaada todobaadka ee idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo
adiga ayuu maasiin yahay kaas wuxuu ahaa maxamed culad xasan oo soo jeedinay barnaamijka faaqidaada todobaadka oo uu diyaariyay xuseen baraadan halkaad ugu nagal socotaan waa Washington imkana ku soo dhawaada umuraha islaamka waa kan axmed sheekh oo soo jeediya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka baadariga madhabta Roman Catholic ee masiixiyadda Pope Francis oo booqasho ku maraya qaaradda Afrika ayaa sheegay in wadahadalka diimaha ee Afrika ay muhiim u tahay in dhalinyarada la baro in diimuhu aanay ogoleyn in dadka la iska dilo. Baadariga ayaa sidan waxa uu ka sheegay dalka Kenya oo uu booqasho ku marayo. Kenya ayaa dhawaanahan waxa ka dhacay weeraro ay geysteen kooxaha mayalka adag. Baadariga ayaa kumanaan dad Kristan ah oo reer Kenyan ah kala qayb qaatay xus lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay caasimada Nairobi. 10,000 oo dadweyne Kenyan ah ayaa ka qayb qaatay munaasabadan iyaga oo heesaya oo ciyaaraya. Dalka Kenya ayaa waxaa ku nool 4.5 milyan oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta Katoliga. Kala qaybsanaanta Muslimka iyo Kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadariga rabo inuu safarkiisa qaaradda Afrika uga hadlo. Pope Francis ayaa mari doona dalka Uganda oo ay horay uga dhaceen weeraro argagixiso, iyo dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo colaad ay ka dhexaloosan tahay dadka Muslimiinta iyo Kristanka dalkaasi ku wada nool. Pope Francis ayaa ka hadlay weerarada Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqii Westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda Garissa, waxaana uu tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhallinyarada lagu abuuro fikir xag jir ah. Haddaba waa sidee mowqifka ay diinta Islaamku ka qabto wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan? Waxaa ka jawaabaya su'aashaas Sheekh Sacad Muuse oo ka mid ah culimada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, una ololeeya arrimaha nabadda.
Rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam ogeyd yacniu ahaa khaatab ulambiyaai waalmursaliin. Markaa madiina uu haajiray, nebi madiina tegey, wuxuu dhisay umma, ummadda bini aadamka ee meesha ku noolayd oo dhan buu isaga oo diinta islaamka wada muu oran qasab diinta islaamku soo raacee. Wuxuu yidhi yacni maxaanku wasiiqatu lmadiina, heshiiskii madiinuu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. Meesha uu tegey madiina waxaa ku noolaa dad maaragtay yahuuda, kuwa kristaana, waxaa ku noolaya kule kuwa aan diimo haysan, laba qabiil oo Aws iyo Khasr loo jiray oo 100 sano isdilaya baa jiray, oo maxaanku idhaahdaa uu de heshiis dhex dhigay. dadkaa madiina ku noolaaye mujtamaca kala duwan ahaa, ee xataa yacni nasab ahaanna u kala duwan, diin ahaanna u kala duwanaa. Markaasi ayuu wuxuu ku walaaleeyey heshiiskii wasiiqadii Almadiina oo yidhi waddankan ama mari magaaladan waynu wada leenahay, waa wada degannahay, lakum diinukum waliya diin, idinkuna diintiina anu tayadaan leeahay. Maxaaku laakiin wada noolaashaha, wax kale iibsiga, wax isbarida, wax isasiinta, isdaweynta, xataa iskaraamaynta, isasharifaada, yacni iska farxinta, yacni dadku in nolol walaasa ku wada noolaadaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u horseeday. Markaa dee wada noolaashaa adeer ninka doonaya inuu balbini aadamku inay wada noolaadaani in kale inuu u kala cadaato siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam wasiiqatu lmadiina ha akhriyo. Arrintaasina waa arrin aad iyo aad maanta bini aadamka ugu muhiima, oo bini aadamku meel uu joogaba dee wada noolaashihiisu waa arrin uu Ilaahay waajib uga dhigay inay wada noolaadaan.
Pope Francis ayaa hogaamiyaal muslimiin ee Kristan ah Nairobi ugu sheegay inay wada hadlaan, taasi oo uu yidhi waxa ay kaalin ka qaadan kartaa in laga adkaado ficilada rabshadaha ku salaysan iyo mayal adeegnimada. Francis waxa uu sheegay in wadahadalka diimuhu uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaar. Haddaba isu soo dhawaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan qayb ma ka qaadanaysaa in dunida nabad lagu soo dabaalo? Waxaan su'aashaas mar kale weydiiyey Sheekh Sacad Muuse.
horta Axmed, wada noolaashaha hadda bini aadanka yacni isagu oon xad lahayn wada noolaashuhu, oo xataa haddii markii nebi maxamed uu jihaadka ku jiray ee diinta islaamka la fidinayay ay kufaartuna ay kasoo horjeeday diinta islaamka in bini aadanka la gaadhsiiyo, waa diinu salaam, diintan waa diinu salaam, waa diinu raxma ee nebigeena calayhi salatu wasalam ilaa qur-aankiisa ku yidhi arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, caalamka waxaan kusoo dhinay raxmad iyo nabadgelyo. Magaca ilaahayna uu yahay magacyada ilahay 99-kiina uu magac ilaahay kamid yahay assalaam, oo ay salaamku uu yahay huwa ismun min asmaaillahi alxusnaa, magacyada ilaahay biis inay bilaadan ku wada noolaadaan. ayaa xataa dagaaladii markaa jihaadkii asxaabtu ay hogaaminayeen raggii waaweynaa ee maxaanku Sacad bin Waqaas iyo Khaalid bin Waliid iyo ay ka mid rasuulku la dardaarmi jiray markuu diro jihaadka dad u diro ama u diro ciidamada muslimiinta, wuxuu odhan jiray war ha laydhina walaa taqtuluu annisyaan, naagaa ha dilina, wala sibyaan caruurtana ha laynina, wala shuyuuq dadka waaweyna ha dilin. Wada noolaanshay ka mid tahay arrintaas ya wala محاكورة هدرينا محاكورة ولا الشيوخ دكنا هدرينا ولا الطبيب دكنا اختيارنا هدرينا أرنت عسي وحين توصي سابلا أن كونوا يسكب هيا هاي وأنا كلام عرمين المركا يعني دجالكم مربوجرا مثلا دين الإسلام كا مركا نقال لنا شرع الإسلام كا مربي قفك مسلم كا واجب كتاعي هذو دجالنا كرنا وحسك عين كرو دجالنا أو وعد الله مرص دعك كرو هايستو وحقد دجالنا يعين حقد دجالنا يهو حقد دجالنا أقول لك تا هو كعدة كسر جدا هيا مركا وحلا يباركتي يعني ما حكول هذا قال لنا إلا الله إذا فسحمه يعني وإن مركا دجال كولي هاي شروط مركا شروط دي هدير له هيو دي مركا مرت لكن ما أنت وقت عن شغله سيد علماء الإسلام قال إن كل جود أي من سيهين إن جونا دين الإسلام كنوع دين إسوع مر هدي بقى عن قفك مسلم كا لو دي دينين صلاة دي سي توحيد كيس إيو مساجد دي سيئو إنو كنو لادو ودن آن مسلم هين دي آذير مارتي مكاسي ودن نوراشيه بابا مارتي دي صوهر مري مكا ودن رتاد المسلمين تو عالم الإسلام ودن بي كنو ليه عالم الكفار ودن بي كالاد ودن نوي كنو ليه محا كيني وحا كيني وحا ويان ودن نوراشيه با سورة قلي لكم دينكم وليدين با سورة قشي هاد إذا قددك المسلمين تي آذير مريكا كيشوغاي يفهم المسألة الحق يقال حتى روى إلا الشيخ وياري وحويا يعني وحي كنوا ليهين ودن أي دد قالا أو دين كلا لغو ما دين كلا حيستاي أي مامولا يان سيدا كريستان كوكالي مسلمين تينا وحر حريات دي كنوا ليهين وهو حليلي يعني شقا دواء اللو سيمية وحبراشة دواء اللو سيمية عاصمات كواء اللو سيمية هاي ودن نوراسية نيبر كي وحكلا إيبسي كواء اللو سيمية وغادا ركتي
dadka aaminsan madhabta katoliga ee qaarada afrika ayaa si aad ah u sii badanaya iyadoo la saadaalinayo inay gaari doonaan 500 oo milyan sanadka 2020 laakiin sidoo kale dadka muslimka ah ayaa iyaguna lagu wadaa inay intaas ka sii bataan oo ay gaaraan 670 milyan intaasina waxaan noogu idil barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo inteenu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
أحمد شيخ أيانا سوجي دني برامشكا ومورا إسلامكا حالك أدول نغر سعوتان ديكستيال والانتا سومالي بيو ايه واتكر ديكستان إيسان واشنطن هاتنا وعيارها وكن جمال عثمان
أينو كورين ديكستيال sant kasta xilgan oo kale marka fasaxa Thanksgiving ka lagu jiro dalka Mareykanka waxa magaalada Atlanta lagu qabtaa kulan ciyaareed ay ka qayb galayaan dhowr state ama gobollo wadanka Mareykanka kamid ah kuwaas oo halkaas ujeedada loo soo bandhigay ciyaaraha sanad ay sidii ciyaartoy Soomaaliyeed oo wanaagsan looga heli lahaa gobollada kala gedisan ee dalka Mareykanka ciyaarahaas hadda waxa ka qayb galaya dhowr gobol oo ay ka mid yihiin Virginia, Ohio, Minnesota, North Carolina iyo Georgia oo martigelinaya kulamadan. Haddaba arrimahan si aan wax badan ugu ogaano ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cali Ismaan Cali oo ah gudoomiyaha guddiga sportiga Soomaaliyeed ee Atlanta, Georgia, waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo ciyaarahaasi halka ka furmay shalay. Waxaana uu ku raaciyay:
"Waxaan soo qabanay ilaa 1999kii waa garan kartaa waqti dheer ayuu jiray sanadkan waxay ka mid tahay sanadada runtii ugu kulkulul maadaama kooxo badan ay kasoo qayb galeen waxaa kasoo qayb galay Ohio waxaa kasoo qayb galay Virginia waxaa kasoo qayb galay Minneapolis waxaa kasoo qayb galay North Carolina iyo kooxo ka socda Atlanta oo markii gelinay runtii ciyaaraha shalay ayay bilowdeen si xiiso leh ayay u socdaan dadweynihii reer Atlanta aad iyo aad bay uga heleen ciyaartooyii ka qayb galay oo dhalinyarada ahayd yaraanta ahayd oo yaani da'dooda ahayd ugu weynaan 12 sano iyakana ciyaaro fiican ay soo muujiyeen oo runtii mustaqbalka wax tahay doona
maxay tahay ujeedada sanad kasta aad u qabataan xilligan ciyaarahan
laba ujeedo ayaanu ka leenahay waxa tartamada focuska ama diirada la saaraa dhalinyarada yaryar ah oo 12 sano ay ugu weynihiin kuwaas in loo barbaariyo sportiga lagana qayb galo mustaqbalkooda lagana weeciyo waxyaabaha mustaqbalkooda wax yeeli kara qodobka ugu weyn oo aan yani intaas oo sanaha u soo wadnay kaas ayuu ahay
kaasi wuxuu ahaa Cali Ismaan Cali madaxa sportiga Soomaaliyeed ee Atlanta Georgia oo qadka telefoonka igu waran intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha ee maanta
Jamal Usmaan ayaa na soo jeedinay barnaamijkaasi ciyaaraha caweysan wanaagsan ayaa dhigaysaal mar kale dhalayna halkaad ugu nagal socotaan waa Washington haatana waxa garabkayga midig fadhiya Cabdiraxmaan Furre oo ka codsanaya mid iyo labo hadba inta waqtigan ugu soo qodobaday wararka ugu doorka roona
mahadsanidaan duray ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoğlu ayaa dadaal ugu jira sidii loo qaboojin lahaa xisadda ka dhaxalaysan dalkiisii Rooshka kadib markii Turkigu soo riday diyaarad uu lahaa dalka Rooshka wargeyska The Times ee ka soo baxa Britain ayaa maanta lagu daabacay warbixin uu ka qoray ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga kaas oo sheegay in arinta Turkiga ee difaaca dhulkiisa ay tahay mid aan sinaba isku bedeli doonin balse uu dalkiisu diyaar u yahay inuu dalka Rooshka kala shaqeeyo sidii xaaladda hadda jirta loo dejin lahaa. Ra'iisul wasaare Davutoğlu ayaa sheegay in ahmiyadda koowaad ee hadda jirta ay tahay sidii dagaalka lagula jiro ururka Daesh loo xoojin lahaa. Dalka Ruushka ayaa markiiba si cara leh uga jawaabayay tallaabadii uu Turkigu ku soo riday diyaaradda Ruushka kaasoo ku hanjabay inuu goyn doono xiriirka uu la wadaago dalkaasi Turkiga. Ururka ka imaanaya magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudugna ayaa sheegaya in iskoorma kooban uu galabta ka dhacay duleedka magaaladaasi gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo God Gaashaan oo dhinaca galbeedka ee magaaladaasi ku toosan iskoormaadkan ayaa waxa uu dhex maray dad reer miyi ah oo dhul daaqsiina isku haysta iskoormaadkan ayaa waxa uu ku lug lahaa xisad colaadeed oo magaalada ka taagan ee u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Galmudug ururka ayaa sheegaya in labo qof oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamayay ay halkaasi ku dhinteen ciidamada gaarka ee dalka maalina waxaa lagu soo warramayaa inay xabsiga u tahaabeen labo qof oo lagu toonsan yahay inay ku lug lahaayeen weeraradii toddobaadkii la soo dhaafay lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali oo ay ku dhinteen 20 qof bayaankan ayaa sidoo kale sheegaya bayaanka militariga ayaa sidoo kale sheegaya in labada nin lagu qabtay magaalada Bamako wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dadkani ay la helay kadib markii xog laga helay hoteelkii ay deganaayeen oo ahaa mid markaasi wararku ay laga helay telefoon ay wateen aan markale noo dulmaray wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo xarunta gobolkaasi ayaa sheegaya in iskoormaad kooban uu galabta ka dhacay duleedka magaalada Galkacyo gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo God Gaashaan oo dhanka galbeed kaga beegan magaaladaasi hadaba iskoormaadkan ka dhacay halkaasi ayaan wax luga ku lahayn xiisadda colaadeed ee ka dhex taagan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacaysay magaalada Galkacyo aan mar kale warkaasi si wanaagsan ugu xaqiijinay dhageystayaasha hadaba dhageystayaal warka ka imaanaya duleedkaasi Galkacyo ayaa ah iskoormaad u dhexeeyay dad reer miyi ah oo isku haysta dul dhaqsina balse aan wax luga ku lahayn xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug
aad iyo aad u mahadsantahay haatana intuu waqtiga nagu simo nafteeda waan maaweeliyaa iyo Hebe Maxamed jaceylka waan mudahayaa naftiida waan maawiliyaa Hebo Maxamed Hebo Nuura ayaa ku luqeynaysa iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenne intaan markale ku mudano waa Ibrahim Xasan Dandure iyo Cabdiraxmaan Furre oo idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.